Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен, бүгүнкү жекшемби, 6 сентябрь, таңкы азаттыктан уктурларыбызды улантабыз. Алдыдагы 60 метрлигинде биз бүгүн бетме-бет тегерек стол талкуусун, борбор Азия апта ичинде тилим-дилим таңкы шоокун берүүлөрү үстүн сөзүш кылабыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулу уулу алып баруудамын дегенде акыркы кабарлар Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Кыргызстан менен Венгрия коопсуздук жаатта кызматташат. Жогорку кеңештин коргоонуу, коопсуздук, укук тартибе жана сот укук реформасы боюнча комитетинин башчысынын орун басары Асанбек Байтиков бүгүн Венгриянын коргоо министринин өкүлү Агнес Вадай менен жолугушту. Анда тараптар коопсуздук жаатта кызматташуу маселелерин талкуулашты. Байтиков эки өлкөнүн коргоо министрликтеринин өз ара кызматташуусу боюнча келишимди жогорку кеңеш кароого даяр экенин билдирди. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиевдин Нарындагы сапары уланууда. Ташиев кече министрликтин аймактагы бөлүм башчылары менен жолугушуп, Нарындагы чукул кырдаалдардын алдын алуу маселелерин талкуулады. Жаратылыш кырсыктарынан кыйрап жабыркаган имараттардын курулуш иштери менен да таанышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлагандай, Камчыбек Ташиев кийинки жумада сапарын Нарындын Жумгал районунда, андан кийин Жалалабадтын Тогуз Туросунда улантат. Ишке орноштуруу боюнча борборлор ачылат. Өлкөнүн ар аймактарында жумушка орноштуруу боюнча маалымат кеңеш берчү 20 борбор ачылат. Анда Кыргызстандагы эмгек рыногу боюнча бирдиктүү маалыматтык система түзүлөт. Калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция боюнча комитеттен билдиришинче, мындай борборлор иш берүүчүлөр менен жумуш издегендерди түз табыштырып, бул жааттагы коррупцияны азайтат. Соңку маалыматтарга караганда Кыргызстанда жумушсуздардын саны кескин көбөйүп жатат. Жаш мугалимдин депозити сынагы уюштурулат. Сынак 20 сентябрдан 20 октябрга чейин өтөт. Билим министрлиги ага катышууну каалагандар документтерин жер жерлердеги райондук билим берүү бөлүмдөрүнө тапшырса болорун билдирди. 2004 жылдан тартып жаш мугалимдин депозитинин негизинде аймактарга 2,5 000 мугалим жөнөтүлгөн. Кыргыз өкмөтү бул программа мугалимдер таңсыктыгын жоюуда анча натыйжалуу болбой жатканын билдирген. Учурда Кыргызстандын мектептерине 3 000 ашык мугалим жетишпейт. Жаш укук коргоочулар түйүнү түзүлөт. Бишкекте 8 сентябрда жаш укук коргоочулар жыйынга чогулат. Анда Кыргызстандын жаш атуулдарынын укугун натыйжалуу коргоонун жол-жоболорун талкуулашат. Жаш укук коргоочулардын түйүнүн бет ачары болот. Бул уюмга Акыйкат институтунун алдындагы жаштар жана студенттер укуктары боюнча кеңеш, Эмити коомдук кору, Кылым Шамы Бекмут уюмунун жаштар тобу жана Мен ишенбейм кыймылынын өкүлдөрү кирген.
Кытайда тополоңдон соң аймактык жетекчилер иштен алынды. Кытай Компартиясынын Шинжан Уйгур автоном районунун борбору Үрүмчү шаары боюнча катчысы Ли Чжи жана коомдук коопсуздук министрлигинин аймактык башкарманын жетекчиси Лю Яхова кызматтарынан бошотулганын мамлекеттик Синхуа кабар агенттиги маалымдады. Бирок маалыматта алардын иштен бошотулуусунун себептери айтылбайт. Мунун алдында Кытайлардын шаардагы башаламандыгынан 5 мерт болгон эле. Ханзулар шаарда ийне менен кол салуу фактылары орун алып жатканына нааразылык билдирип чыгышкан болчу. Алар Компартиянын Үрүмчү боюнча катчысынын кызматтан кетүүсүн да талап кылышкан. Кытайдын коомдук коопсуздук боюнча министри Мен Сянжу ийне менен кол салуу фактылары үчүн уйгур жетекчилерин айыптады. Бул аралыкта кече Үрүмчүдөгү абалды миңдеген Кытай аскерлери танктардын жардамасында көзөмөлдөп турду. Мындан туура 2 ай мурда Үрүмчүдө Кытайлар менен уйгурлардын кагылышуусунан 200 киши каза тапкан. Евробиримдик Ооганстандагы бомбалоонун натыйжасына өкүнөт. Биримдиктин тышкы иштер министрлери өкүнүүсүн Талибан согушкерлери карактап кеткен күйүүчү май тарткан автоонлорго НАТОнун учактары авансаган сокку учурунда жөн жай огондорду кастапты деген маалыматтар айтылып жаткан учурда билдиришти. Стокгольмдагы жыйында Франциянын тышкы иштер министри Бернард Кушнер ооган бириктери өлгөндөрдүн жалпы саны 90 чейин жетиши мүмкүн экендигин айтып жаткан бомбалоону чоң жаңылыштык деп атап, окуяны иликтөөгө чакырды. Бирок өлгөндөрдүн канчасы согушкер, канчасы жөн жай тургун экендиги азырынча так белгисиз. Мурдараак Ооганстандын Кундуз провинциясында орун алган бомбалоонун кесепеттерине улуттук камтамачылыгын АКШ дагы айткан. НАТО бул аба соккусу кандай жагдайларда жасалганы боюнча толук иликтөө жүргүзүлөрүн билдирүүдө. Орусия Грузияга эскертүү жасады. Орус тышкы иштер министрлиги бул ирет Грузияны эгер ал Абхазияны деңизден блокадалоону уланта бере турган болсо, Орусия менен дагы бир аскерий кагылышууга тушугуу тобокелчилиги бар экендигин эскертти. Министрликтин Интерфакс агенттиги кече тараткан билдирүүсүндө биз Тбилиси нейтралдык сууларда адилетсиз аракеттерден баш тартуусун талап кылабыз деп айтылат. Грузия жикчил аймагы тарсанган Абхазиянын бийликтеринин айтымында Тбилиси быйыл Кара деңизден 23 кеменин жолун бууган. Грузия болсо ал кемелер аймакка мыйзамсыз кирди деп ырастайт. Булар соңку жылдык жаңылыктардын айрымдары болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү абар айтылуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 6-сентябрда Нарын жана Ысык Көл аймактарында жамгыр жаайт. Тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй аймагында 13-18 даража жылуу. Талас, Нарын облустарында 12-17 даража жылуу болот. Баткенде 21-26. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 23-28. Ысык Көл облусунда 10-15 даража жылуу. Бишкек шаарында ала булут каптап турат. Кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы 15-17 даража жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Башкаруу системасынын жаңылуу боюнча жаңы аракеттерден майнап чыгышы мүмкүнбү? Президент Курманбек Бакиевдин кезектеги демилгеси буга чейинки ара бөк реформалардын кейпин кийип калбайбы? Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусу башкаруу реформасына арналат. Студияда белгилүү коомдук саясий ишмер Алмамбет Матубраев жана Жогорку Кеңештин депутаты Бегалы Наргозиев. Талкууну кабарчыбыз Бекташ Шамшиев уюштурду.
Башкаруу системасын реформалоо жөнүндө кыйла жылдардан бери эле кеп болуп келе жатат. Мурдагы бийлик тушунда деле ушул сөз айтылчу. Мына эми жакындан бери башкаруу системасын реформалоо деген жаңы иштер жасалганы турат. Алмамбет мырза, сиздин оюңузча мына ушундай реформанын жасалышына негиз берчү жагдайлар жөнүндө көп эле нерселерди айтты, бирок эмнелер жасалыш керек эле, эмнелер эске алынбай калды? Кепти ушундан баштасак.
Эми бул азыркы президенттин кайрылуусунда аткаруу бийлиги боюнча гана реформалоо жөнүндө айтылып калды. Ал жердеги баардыгы толук айтылган жок, кандай өзгөрүүлөргө боло тургандыгы жөнүндө. Андан тышкары бизде бир эле аткаруу бийлигинде эмес, сот бийлигинде дагы, мыйзам чыгаруу бийлигинде дагы сөз реформалоо керек. Чынын айтканда өткөн 4 жыл 2005 жылдан баштап кыйын жылдар болду. Бирин бири түшүнүү, бири бири жагынан бир жагына болуп токтолсок жакшы болот эле. Кичине болсо дагы экономикалык мүмкүнчүлүктөр өзгөрүлүп, өсүп келатканда дүйнөлүк кризис дагы баса баштап, кичине басаңдатып койду. Өзгөрүүлөр бар, бирок кемчиликтер сөзсүз болот.
Бегал мырза, башкаруу системасы кайта арбыт деген кепти айтып атышат. Антишке өнүгүү институту, өнүгүү фонду, улуттук долбоорлор, андан кийин өнүгүү агенттиги чыгылып толгон токой дагы жаңы баягы институт. Мына ушул жагынан алганда сиздин оюңузча чын эле контролдор көбөйөбү, мурдагыдай кайта чиновниктердин саны арбыйбы? Ушундай айтышка негиз барбы?
Кандай гана жаңы башталыштардын сынчылары чыгат, башкаруу системасын реформалоо боюнча сиз айткандай көптөгөн жылдар сөз болуп келген, мурунку режимде да бул сөз болуп келген, көбүнчө сөз жүзүндө калып келген. Биз тышкы гана формаларын гана реформалап, ички маңызын реформалабай келгенбиз. Бизде ишенбөөчүлүк пайда болгон биздин коомчулукта. Ал эми бул башкаруу системасын реформалоо, өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жылдын башындагы президенттин жаңы курсунда айтылган, кечеге айтылгандар ушул президенттин жаңы курсундагы башкаруу системасын реформалоону конкреттештирүү, деталдаштыруу формасында айтылды. Мен ойлойм, жанагы сиз айтып аткан институттардын пайда болушу ошону конкреттештирүү, кантип ишке ашыруу механизмдерин сунуш кылып атышы болуп эсептелет да. Бул программалар, бул максаттар, пландар мамлекетти башкаруу системасын жаңылоо ишке ашат деп ойлойм. Бизде мурун деле айтылып келген башкаруу системасын реформалаштыруу, бирок ошол эмне экени такталгыч эмес да. Мына кечээ өзүңүздөр президенттин айтканын уктуңуздар, бизде мурунку эле союздан калган башкаруу системасы жашап келатат. Жана командалык система, бийликтин баардык жака кийлигишүүсү, экономикага кийлигишүүсү, бизнеске кийлигишүүсү, бүткүл коомдук турмушка кийлигишүүсү сакталып жаткан эле. Ошондон бийликти оолактатуу, бийликтин өзүнүн накты функцияларын аткаруу азыр сунуш кылынып атат. Ошон үчүн ойлойм, бул ишке ашат деп бул реформалар. Ал эми муну бул жөнүндө деталдаштырып көп сөз кылса болот. Бул жерде ошонун ичинде жанагы өкмөткө болгон реформа, өкмөткө жанагы президенттик администрациянын көптөгөн функцияларынын берилиши, ошондой эле өкмөттөн көптөгөн министрликтерге, министрликтер өздөрүнүн функцияларын кайтарылып бериши, ушул сыяктуу көптөгөн мисалдарды келтирүүгө болот. Мен ойлойм, бул реформанын келечеги бар деп. Бул жаңыча көз караш, жаңыча технология деп айтууга болот да, ошого негиз бар.
Алмазбек мырза, сиз өкмөттө иштегенсиз, жогорку кеңештерде иштегенсиз. Өкмөткө жанагы президенттик акимчиликтин бир эле кызматтарын өткөрүп берүү жөнүндө кеп болду. Буга чейин деле ушундай эле кеп сөз көп эле айтылып келген, бирок иш жүзүнө келгенде башкаруу негизинен президенттик акимчиликтин колунда болчу да. Мына азыркы учурда деле ушу өкмөттөгү бир түрдүү токтом, чечимдердин көпчүлүгүн ушул президенттик акимчилик көзөмөлдөп турат. Демек бул жагынан алганда президенттик акимчилик, президенттик институттун өзү аткаруу бийлигинин функциясын чындап аткаруу бийлигине беришке даярбы? Сиздин оюңуз кандай?
Президент реформаны сунуштады. Системаны өзгөртүү керек. Бир системага калыптандыруу деди. Бирок кандайча болорун толук ачык айтып көргөн жок. Реформалоо боюнча комиссия түзүлүптүр, ошонун негизинде аткарылат деген ойдомун. Чынын айтканда аткаруу бийлиги президенттин администрациясы ансыз деле президентке толугу менен баш ийген. Кадр маселесин кандай өзгөртүү толуктоолорду президент буга чейин да жасап келген. Бирок ошенткенде да карабастан реформалоо үчүн көп конституцияга, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Президенттик катчыны жокко чыгаруу боюнча, администрациянын ыйгарым укуктарын өкмөткө өткөрүү боюнча, бир аппарат түзүү боюнча мунун баардыгын конституцияга толугу менен өзгөртүүлөрдү бериш керек, жогорку кеңеш карап чыгыш керек дагы, ордуна коюу керек. Бирок чынын айтканда бул реформанын эң негизгиси эмне болуп атат? Айтканындан тышкары дагы жогорку курултай болот, президенттик кеңеш болот деп. Булардын ыйгарым укуктары кандай болот? Кандай маселелерди карай алат? Кандайды чече алат? Кандай жоопкерчилиги болот? Эгер биз баардык эле институттарды түзө берип жоопкерчилик жокко чыгарсак, бизде ансыз эле Кыргызстандагы бүт аткаруу бийлигинде, сот бийлигинде, мыйзам чыгаруу бийлигинде ыйгарым укуктары асмандын төрүндө турат, баардык аларга мүмкүнчүлүк бар, негизинен аны аткаруу жоопкерчилиги жок болуп жатат. Ушул жагын карасак, анан өтө кескин түрдө президент айткандай кыскартуулар болсо, аткаруу бийлигинде болсо, президентке алып келип, мыйзам чыгаруу бийлигине алып келип туруп, бизге ушундай керек, ушундо оңолобуз дегенде көп нерселерди колдоп беришти. Бирок негизинен айтканда сан өсүп атат аткаруу бийлигиндеги ушул мыйзам ченемдүүлүгүн, экономикалык өсүштү реформалоону жасагандардын саны көбөйүп атат, сапатынан начар болуп туруп ачыкка чыкпай атат. Канчалык аз болсо ошо реформага катышкан, жоопкерчилик күчтүү болсо, ошончолук так тезирээк аткарылып, жоопкерчилиги бар киши мойнуналат эле. А бизде жоопкерчилик жок болуп атат дагы, коллегиалдуу түрдө чечим токтомдор мамлекеттики аткарылбайт, өкмөттүкү. Ошол аткаруу бийлигиндеги эң негизги күчтү алып келип туруп, жергиликтүү бийлик деп койдук. Бирок жергиликтүү бийликке ыйгарым укугун толук бербей атабыз. Аларга бюджеттик каржылоо болбосо, ал иштей албайт. Азыр айтып атат, президент администрацияга, администрация өкмөткө, өкмөт министрликке, андан кийин областтарга, районго, райондон барып эле такалганда жергиликтүү бийлик болуп атат. Анда жергиликтүү бийликке, муниципалдык бийликке чоң берилген мыйзам ченемдүүлүгүн толук аткарылып кетсе, толук кандуу, ошондо гана бийлик менен башкаруу системасын өзгөртүүгө болот деген ойдо эле.
Бегалы мырза, жогорку курултай деген жаңы бир институт түзүү жөнүндө кеп болуп атат да. Эми мындай сөз курулмасы буга чейин жок эле. Элди курултай деген түшүнүк бар да бизде. Бирок жогорку курултай дегенди чечмеде кетсеңиз, анан экинчиден мына ушу жогорку курултай менен президенттик кеңештин аткара турган кызматы, анын чын эле максат милдети мындай так айтылган жок президенттин билдирүүсүндөчү. Мына билесиз, Түркмөнстанда калк маслахаты, калк маслети деген бир ушундай элдик курултай институту бар да. Ал жалаң президенттин айткан дегенинен чыкпаган, ошо президенттин кол баласына айланган институт. Бизде да ошондой коркунуч туулуп калышы мүмкүнбү? Майда улуттук жамааттардын өкүлдөрүнөн ошого сөз киргизилиши керек экен. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен түшүнгөнчө ошол жерде президенттин астында эки аянтча түзүлүп атат да. Биринчи аянтча ушул курултай сиз айткан президенттик кеңеш, экинчи аянтча. Мен түшүнгөндөн экинчи аянтча ушул президенттик кеңеш өнүгүүнүн жаңы багыттарын сунуш кылган, ошол жерде ар түрдүү талашуулар, дискуссиялар менен президент кеңеше турган жаңы багытты сунуш кыла турган аянтчада. Ошол эле учурда бизге биздин традицияларды эске алуу менен биздин улуттук элитанын, улуттун каймактарынын пикирин эске алууга туура келет. Ошон үчүн жанагы курултай түзүлүшү мүмкүн болуп атат. Алмамбет ага айтып өткөндөй, мунун баары конституцияда жок, бирок жакынкы күндөрдө келип түшөт деп айтты бизге президент. Өзү да айтты, жогорку кеңештин өзүнүн компетенциясына ылайыктуу нормаларга өзгөртүү киргизмей муну закондоштурууга болот. Балансты сактоо үчүн эки аянтча түзүлүп атат да. Жана президенттин жыл башындагы жаңы курсунда дагы ушул айтылган, ушул моу моментти эске алуу менен түзүлгөн эки аянтча бири бирин толуктап турат дагы. Жана сиз айтып аткан Түркмөнстандагы маслахат менен муну аналогия кылууга анчалык негиз жок деп эсептейм. Бул жана бөйрөктөн шыйрак чыгаруунун бир мисалы деп эсептейм да мен.
Эми аны турмуш көрсөтөт, кандай болорун. Алмамет мырза, бизде реформа деген сөз аябай көп айтылып келет жатат. Менчем ушул реформа деген сөздүн өзүнүн барып баасы, мааниси жоголуп кеткен жокпу? Себеби мурунку бийлик тушунда да эле, азыркы бийлик тушунда да эле биздин негизги болзонган сөзүбүз реформа жөнүндө болуп атат. Эмнени реформалайбыз? Кандай реформалайбыз? Мына ушул жагынан мындай ачык, так, даана сөз айтылдыбы мына президенттин кайрылуусунда?
Бир нерсени айтып кетет элем, кеткен кишини мен жамандаганды жаман көрөмүн. Бул мурунку кеткен президент Сакаевдин кезинде бийликтин күчүн жок кылып башаламандык алып келди. Бул биринчи. Экинчиден коррупцияны түзүп кетти. Ушул жерден коррупцияны жок кылуу абдан кыйын болуп калды. Ошол кездеги аткаминердин баардыгы эле азыр деле президент тегерегинде иштеп атат. Өзү президент айтып кетти, министр келет, аткарам, укмуш кылам деп туруп реформа жасайм деп. Алтайдын ичиндеги ошол жердеги эле сазга батка чыга албай калды деп атат. Системаны өзгөртүп аткандан кийин система менен келиш керек, ошол системадан чыкпай иштеш керек. Бирок системанын баардыгын деле бирдей кылбаш керек. Ар бир өзүнчө багыт менен иштеп кетиш керек. Кыргызстандын багыты эмне реформалоо деп атканыбыз? Кыргызстандагы жашап аткан элдин келечегин оңдоо, келечекке болгон үмүтүңүзбү? Экономикалык негизин оңдоп кетип, элдин бакыт жашоосуна аракет кылуу. Мамлекеттик реформалоо башкаруу системасында кандай болот? Бийлик структурасы кандай болот башкаруу системасын? Бул негиз деп айтып кеткен жок. Менин оюмча ичинде көп нерселер болсо керек. Кеңешип дагы жанагы реформа боюнча комиссия түзүлгөндө толугу менен чыгаратка деген ойдомун. Бүт бардык нерсени бир сааттык кайрылууда, 40 мүнөттүк кайрылууда айтууга негизи жок, бирок мен божомолдоого алганга болот. Структуранын баардыгы өзгөрөт экен. Бирин бири кайталанган структуралар жок болот. Президент менен аткаруу бийлиги экөөнүн ортосунда отурган, бул биз айткыбыз, премьер-министрдин аппараттары биригет экен. Бул дагы көп нерсени алып келет. Экинчи жагынан айтат элем, мыйзамдарды көп кабыл алдык. Жогорку кеңеш иштеп атат. Дүйнөлүк мыйзамдардан баалуу жакшыны кабыл алдык деп. Бирок мыйзам ченемдүүлүгү бизде иштебей жатат. Качан гана системадагы аткаруу бийлиги, сот бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги бирдиктүү болуп туруп иштеп, ошону иштеп кеткенде баардык нерсе болот. Кемчиликти көрсөтүп айтып турушубуз керек. Биздин сот бийлиги дагы, мыйзам чыгаруу бийлиги дагы, аткаруу бийлиги дагы президент дагы түшүнүш керек. Эл шайлап берип атат. 5 жылгабы, 2 жылгабы туруктуу шайлап, ошол элдин мүдөөсүн аткарыш керек. Кемчиликтерди айтып атабыз, жазып атабыз, кабыл алыш керек дагы. Ушул нерселерди кеңеште чечип кетиш керек. Бирок жогорку курултай менен президенттин кеңеши бир гана нерсени мен ойлоп атам. Жоопкерчиликтен эч качан шайланган президент кетпеш керек. Бул кеңешмеге жүктөбөш керек, ага да жүктөбөш керек. Мыйзам ченемдүүлүгүн чыгара турган биздин конституцияга ылайык бул жогорку кеңеш бар, мыйзамды чыгарат, ошол так толугу менен аткарылыш керек.
Бегалы мырза, мына ушул жаңы реформа башкаруу системасын кардиналдуу түрдө өзгөртө алат деген сизде ишеним барбы?
Менде ишеним бар, себеби жана Алмамет ага айткан сөздөрүнүн баарына жооп бар болчу. Бул президенттин кечээ биз айткан сөздөрүндө, себеби бул башкаруу системасынын реформанын биринчи гана этабы. Ал тургай мөөнөтүндө айтып койду, Алтайдын ичинде болоткан борбордук органдарды, ошонун ичинде президенттин администрациясын реформалоо, экинчиден өкмөттүн функцияларын, өкмөттү реформалоо, үчүнчүдөн жана Алмамбет ага айтып атпайбы, сот, укук коргоо органдарын реформалаш керек. Ошол жөнүндө айтылып кетти. Укук коргоо, сот, ушу башкаруу, анан жаңы аскер доктринасын иштеп чыгуу маселелерди. Бул ишке ашарына ишенем. Эмне үчүн ишенем? Себеби бул өзү президент өзүнүн акимчилигинен баштап атат. Мурун биздин президенттик администрация өкмөткө деп, жогорку кеңешке ишенбей, өздөрүнүн жанында дублирующий структураларын түзө берчү да. Экономика боюнча өзүнүн отделы бар, саясат боюнча, укук боюнча, социалдык маселелер боюнча, маданият боюнча да өздөрүнүн отделдери өкмөттө да бар, бүт жерде ошол структуралар кайталай берчү. Азыр өздөрү ошондой структурадан баш тартып атышат. Мен ойлойм, ушу биринчи 6 айда билинет борбордук органдарды реформалоо. Анан экинчи жана үчүнчү этаптарында Алмамбет ага айткандай жана жергиликтүү башкаруу системаларын реформалоо ишке ашат го деп мен түшүнүп калдым да.
Алмамбет мырза, кыскача
мен айтып коюлум Бегал, бул жерде мен айтып кеткеним жанагы жерде айта турган сөздү айттыңыз сиз, президент мындай деп. Президент жалпысына толук кандуу кандай болот президенттик администрация, аткаруу бийлиги кандай болот, кандай нерселер өзгөрүү жөнүндө толук айтылган жок. Бул негизинен айтты. Жалпы өзгөрүүлөр болот сот системасында бардыгында. Ошону конкреттүү түрдө алып келсе, биз азырынча божомолдоп атабыз. Ошол реформалоо комитети чыгарса, комиссиясы, бул бүгүн эле ойлоп чыгып, бүгүнкү системаны бүгүн бузуп койгон туура эмес. Мыйзам ченемдүүлүктөрүн конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен чын эле толук 6 айдын ичинен баштап иштей баштайдыр.
Анда мисалы катырлуу армандар, бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктасак, бүгүн биз президенттик реформа, башкаруу системасын жаңылоо, жаңыртуу реформалык аракет жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга парламенттин мурдагы спикери, белгилүү коомдук саясий ишмер Алмамбет Матубраимов, парламент депутаты, Ак жол фракциясынын өкүлү Бегалы Наргозоев мырзалар катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Оода таңкы Азаттык, эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аяктап жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып барам. Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунан соң эми Шанхай кызматташтык уюмунда антитеррордук машыгууларына катышпай турган болууда. Казакстандын таанымал укук коргоочу 4 жылга соттолду. Кесиптештери аны саясий айыпкер деп жарыялашты. Өзбек экологдору Кыргызстан менен Тажикстандын эски гестерин техникалык текшерүүдөн өткөрүү жөнүндө көтөрүшүүдө. Борбор Азия апта ичинде беришин бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул окуяларды чагылдырабыз. Оболу Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстандын башкы прокуратурасы ушул аптанын бейшемби күнү өткөн апта соңунда өлкө башкасы Ташкентте орун алган атышуулар боюнча өзүнүн расмий маалыматын таратты. Муну менен өзбек расмий өкүлдөрү эл арасында каңгырыш кептелип жаткан окуя боюнча 6 күндөн кийин гана үн катты. Биз Азаттыктан буга чейин кабарлагандай, Ташкентте милиция менен белгисиз куралчан топтун отузунда катышуу 29-август күнү кечке жуук орун алган эле. Бул учурда Ташкентте өлкөнүн көз карандысы күнү жана башкалардын 2200 жылдык мааракесин утурлай коопсуздук чаралары күчөтүлгөн кесип болчу. Өзбекстандын башкы прокуратурасы өзүнүн расмий маалыматында башкалардын Шайхан Таз районунун аймагында орун алган атышууну атайын операция деп мүнөздөп, жана анын натыйжасында чет өлкөлөрдөгү террордук борболордон күжүрмен даярдыктан өтүп келген 3 бандит, анын ичинде террордук топтун лидери Шафкат Махмудов жок кылынганын, башка күтүмчүлөрү кармалып көрсөтмө берип жатканы айтылган. Бул топ мурда Ташкенттин аймагында бир катар адамдардын өмүрүнө кол салганда белгиленет. Ошентип расмий Ташкент өлкө аймагынан кезектеги террорчулар жок кылынганын жарыялар алдында өзбек парламентинин жогорку палатасы сенат карманган багыттардын бири террорчулукка каршы күрөшүп эсептелинген Шанхай кызматташтык уюму менен кызматташуу жөнүндөгү жаңы мыйзамды кабыл алды. Сенат 1 сентябрда бекиткен бул мыйзам өзбек байкоочуларынын ШКнын терроризмге каршы машыгууларына катышуусун чектейт. Мунун алдында Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун быйылкы аскерий машыгууларына катышуудан баш тарткан болчу. Толугураак сөз Амирбек Азамулунда.
Сенаторлор Өзбекстандык аскерий байкоочуларды Шанхай кызматташуу уюмунун терроризмге каршы күрөшүү боюнча машыгууларына жиберүүсүн чектөөнүн жөнүн Өзбек Республикасында аскерлерди тыш өлкөлөргө жөнөтүүгө тыюу салган мыйзам бар экени менен түшүндүрүштү. Өзбек сенаты ШКУ менен кызматташуу жөнүндөгү жаңы мыйзамды кабыл алгандан бир нече ай илгери Өзбекстан КМШ өлкөлөрүнүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тез аракеттенүүчү күчтөрүн түзүү тууралуу келишимге кол коюудан баш тарткан. Буга катары расмий Ташкент жамааттык коопсуздук келишиминен чыгуу ниетин билдирген. Infoshos.ru интернет басылмасынын башкы редактору Татьяна Синицына Өзбекстандын Шанхай кызматташуу уюмунун контртерроризм боюнча аскерий машыгууларына өз байкоочуларын чектөөсүн кадыресе көрүнүш деп баалайт.
Это не надо воспринимать как демарш. Я не
Муну демарш деп кабыл алып болбойт. Мынтип айтып маселени жылмалагым келбейт. Себеби Шанхай кызматташуу уюму өз мүчөлөрүнүн көз карашына түшүнүү менен мамиле жасайт. Ар кимдин башкалардан жашырган өз картасы бар.
Есть карты, которые не раскрываются.
Синицына өз сөзүнө Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын түштүгүндө Россиянын аскерий базасын ачуу региондогу кырдаалды бейстабилдештирет деген билдирүү жасаганын да кошумчалай кетти. ШКУнун Кыргызстанда өткөн соңку машыгуусуна өзбек тараптан даражалуу офицерлер келип, аскерлер катышкан эмес. Ташкенттик серепчи Фархат Талипов сенаттын Өзбекстандык аскерий байкоочуларды ШКУнун терроризмге каршы машыгууларына катышуусун чектөөсү республиканын тышкы саясат жөнүндөгү мыйзамына байланыштуу экенин айтат.
Жап шундайки 90-жылдарда Өзбекстан
1990-жылдар Өзбекстандын тышкы саясаты жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык өлкө НАТО жамааттык кызматташтык келишими сыяктуу уюмдар менен аскерий эмес багытта кызматташып, бирок аскерий иштерден четте турат.
Түшүнүрлүү деп ойлойм.
Дейт Фархат Талипов. Деген менен байкоочулар Өзбекстан быйыл жаздан тарта АКШ жана Европа биримдиги менен жакындаша баштаганын белгилешет. Атап айтканда, өткөн айда АКШ куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгынын башчысы генерал Дэвид Петриус Ташкентте президент Каримов менен кездешти. Анын артынан эле АКШ Өзбекстан арасында аскерий техникалык кызматташуу жөнүндөгү келишимге кол коюлду. Ушундан кийин 2005 жылкы Андиян окуясынан соң Каршы Ханабат аэродромунан чыгарылган америкалык аскерлер Өзбекстанга кайра келиши мүмкүн экени айтыла баштады.
Амирбек Азамулу баяндады. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо улан Алымкулуу уулу. Өзбекстан, Таджикстан менен Кыргызстандагы гестерди экспертизаны өткөрүү маселесин кайрадан көтөрүүдө. Бул ирет Кыргызстандагы Токтогул, Таджикстандагы Нурек гестерин техникалык текшерүүдөн өткөрүү сунушу Өзбекстандын экологиялык кыймыл деген уюмдун атынан жасалды. Борбор Азия жаңылыктар кызматы Өзбекстан аталган экологиялык кыймылдын аткаруу комитетинин төрагасы Бори Алиханова шилтөөн жасап жарыялаган маалыматта Орусиянын Саяна Сушенск гестиндеги авария совет мезгили учурунда курулган ири электростанциялардын коопсуздугу боюнча тынчсызданууларды жаратты. Бул кырсык бизди Өзбекстанга тынчыбызды кетиргендиги, биздин аймакка окшош курулуштардын биринчи кезекте Таджикстандын Нурек, Кыргызстандын Токтогул гестериндеги ыктымал авариялардын коркунучасында тургандыгында деп айтылат. Өздөрүнүн энергетикалык көйгөйлөрүн чечүү үчүн өз түрүндө биринчи кезекте айыл чарба жерлерин, анын ичинде агымдын төмөнкү жагында жайгашкан өлкөлөрдүкүндө суугаруу үчүн суу топтоочу жай катары пайдаланылган Нурек жана Токтогул гестинин суу сактагычтары энергетикалык режимде активдүү колдонулууда. Ушунун өзү эле долбоордук чен өлчөмдөр бузулгандыгы жөнүндө айтып жатат жана бул адаттан тыш кырдаалдын бир себеби болушу мүмкүн деп белгилейт өзбек экологу. Азаттыктын кабарчысы Өзбекстан экологиялык кыймылын Ташкенттеги кеңсесине бир нече ирет телефон чалып, анын аткаруу комитетинин төрагасы Бори Алихановдун өзү менен байланыша албады. Ал эми аталган кыймылдын өкүлү Муратжан Рахмонов Азаттыктын өзбек кызматына берген интервьюсунда алардын сунушунун чоо жайы тууралуу буларды айтты.
Өзбекстанга болодуган факат муну жакшылык томону ушундаки ошо Токтогул кесими
Өзбекстанга мындан жакшы гана болот. Кыргызстандагы Токтогул кесиби Таджикстандагы Нурек гестери курулганына 30-35 жыл болду. Орусиядагы гестер менен бир убакта курулган. Анда 20-30 жыл мурдагы технологиялар колдонулган. Алардын коопсуздук абалын, технологиясы бүгүнкү заманга жооп бере бербесин текшерип көрүү менимче жаман болбосо керек. Ревизияны Өзбекстан өзү эле жүргүзбөйт. Кайсыл мамлекеттерге таасир этсе, алар көз карасы экспертизаны биргелешип өткөрсө болот.
Томондан бир мустакыл анакадыр бир экспертиза кылып
дейт өзбек экологу. Кыргызстан менен Таджикстандын эски болбосо да жаңгырылуучу гестеринин экологиялык экспертизаны өткөрүү маселесин буга чейин өзбек расмий өкүлдөрү бир нече ирет көтөрүшкөн эле. Эми өзбек экологдорунун эски гестерди техникалык экспертизаны өткөрүү сунушуна пикирин сурап, биз Кыргызстан жана Таджикстандык адистерге кайрылдык. Таджикстандын Улуттук Илимдер Академиясындагы суу проблемалары гидроэнергетика экология институтунун гидроэнергетика лабораториясынын башчысы Георгий Петров биз менен маегинде гестердеги суу сактагычтарды техникалык текшерүүдөн өткөрүп туруу демилгесин колдорун, бирок маселе саясатташтырылбосу керектигин белгиледи.
Такие обследования и такая экспертиза безусловно нужна. В советское время...
Мындай иликтөө жана экспертиза сөзсүз керек. Совет мезгилинде ар бир 5 жылда биздин ири гидростанциялардын баары ондогон институттардын адистери тарабынан иликтенип туруучу. Бул бүгүндө абдан маанилүү. Принцибинде экспертиза үчүн мамлекеттер аралык институт түзүү керек. Мындай институт түзүлөт деген үмүт бар. Мунсуз биз баарыбыз домокл кылычынын астындабыз. Бир гана коркунучтуусу бизде көптөн бери жүрүп жаткандай бул маселенин саясатташтырылуусу. Андай болсо натыйжада эч нерсе жасалбайт.
Этот вопрос не был политизирован, как у нас вот уже давно идет, так что в итоге ничего не будет сделано.
Дейт Таджикстандык окумуштуу энергетик Георгий Петров. Ал эми кыргызстандык таанымал энергетиктердин бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Райымбек Мамыров биз менен маегинде гестердин азыркы абалын текшерүү жөнүндөгү маселенин өзү эмес, анын экологдор тарабынан көтөрүлүп жатышы туура эмес экендигине токтолду.
Эгер ошондой суроо көтөрүлө турган болсо экологдор эмес, муну вообще тиги мындай окуялардын алдын ала турган мисалы үчүн баягы надзорлор катары, бул техникалык маселе да, бул экологиянын маселеси эмес. Негиз болушу мүмкүн, бирок экологдордун буга кандай тиешеси бар экенин мен көп байкабай атам. А энергетиканын тем более мына окшогон чоң гидростанциялар деген өзүм карап тура турган башкача эмелер бар да, требованиялар бар техникалык. Ошонун ичинде ошол тиги платинага караштуу же болбосо генераторго, турбинага дегендей суусактагычка караш маселе өздүн кичине туура эмес коюлуп атат
деп айтты энергетик Райымбек Мамыров. Ал эми айрым байкоочтордун пикиринде өзбек экологдорунун Кыргызстан менен Таджикстандын гестерин текшерүү боюнча коомдук пикир жаратуу аракетинин артында расмий бийлик туруусу мүмкүн. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Казакстан окуяларынан. Өлкөдөгү таанымал укук коргоочтордун бири 4 жылга кесилди. Ал эми кесиптештери аны саясий айыпкер деп жарыялашты. Казакстандын соту адам укуктары боюнча бюронун башчысы Евгений Жовтисти адам өлүмүнө алып келген жол кырсык үчүн айыптуу деп тапты. Ал быйыл 26-июлда Алматы Карабай кан жолунда автоун айдап келе жатып 35 жаштагы бир тургунду кокустан коюп алган эле. Белгилүү укук коргоочунун соту Алматы облусунун Балкаш районунун административдик борбору Баканас кыштагында жүрдү. Райондук соттун судьясы Чолан Толкунов өкүмдү уккан соң укук коргоочу дароо эле камакка алынды. Евгений Жовчистин адвокаты Виталий Воронов Азаттыктын казак кызматына берген интервьюсунда шашылыш жүргөн жараян учурунда коргоонучу тараптын бир дагы өтүнүчү кабыл алынбаганын белгилөө менен төмөнкү жагдайларга токтолду.
Судья находился в совещательной комнате для вынесения приговора в течение 15 минут. Зачитал он приговор.
Судья кеңешүү бөлмөсүндө өкүмдү чыгаруу үчүн 15 мүнөттөй болду. Ал болжол менен караганда 4-5 беттен турган өкүмдү окуду. 15 мүнөт аралыгында андай көлөмдөгү өкүмдү жазуу мүмкүн эмес. Өкүм кеңешүү бөлмөсүндө гана жазылышы жана түзүлүшү керек. Бул жагдай бизге судья өкүмдү жазууда эркин болгон жок. Өкүм бул соттун кеңешүү бөлмөсүнөн сырткары жакта жазылгандай деп жыйынтык чыгарууга негиз берет.
За пределами совещательной комнаты данного суда.
Дейт адвокат Виталий Воронов. Укук коргоочунун үстүнөн сот башталганга чейин эле адам укугун коргоочу бир нече уюмдар бул иш эми Евгений Жовчистин кесиптик ишмердигине кысым көргөзүү үчүн колдонулат деген кооптонуусун билдиришкен эле. Ал эми Human Rights Watch уюму казак бийликтерин сот ишин саясий максаттарда пайдаланууга жол бербөөгө, сот жараянын адилет өтүүсүн камсыздоого чакырган. Анткени жол кырсыгынан кийин дароо эле өткөрүлгөн алгачкы медициналык текшерүү укук коргоочунун канында алкоголь болбогондугун аныктаган. Алгачкы техникалык экспертизада мас адам жолго капстан чыга калганда андан буйтап кетүүгө мүмкүнчүлүк жок болгондугун көргөзгөн. Бирок казак бийликтеринин көрсөтмөсү менен кырсык болгондон бир нече күндөн кийин экинчи рет жүргүзүлгөн текшерүү буга карама каршы тыянактарды чыгарган. Андыктан укук коргоочулар сотолордун кооптонуусун ырастаганын, жол кырсыгы принципиалдуу укук коргоочудан өч алуу үчүн колдонулганын белгилешүүдө. Казакстанда Жовтистин ишинде мыйзамдуулукту сактоо боюнча жаралык комитет да түзүлдү жана ал комитет Жовтисти саясий айыпкер деп жарыялады. Казакстандык адам укугун коргоочулардын бири Петр Своик мындай дейт.
Комитет входят представители не только общественных организаций, гражданских
политических партий, саясий партиялар да кирди. Евгений Александрович Жовтис кайсыл бир саясий партиянын мүчөсү болгон эмес, бирок укуктук демократиялык өлкө курулушун коруп келгендигин эске алганда, ал саясатчы эле, аны ушул үчүн отургузушту. Ал саясий туткун, биз шуга негизденип жатабыз.
Политический узник. Мы исходим из этого.
Казакстандык таанымал укук коргоочуну 4 жылга кескен сот жараяны негизги жаралык стандарттарга жооп бербегенин Human Rights Watch уюму да белгиледи. Казак соттун чечимине карата нарызылыгын адам укуктары боюнча Кыргыз комитети да билдирди. Аталган комитеттин төрагасы Рамазан Дырылдаевдин билдирүүсүндө Казакстандын келерки жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда төрагалык кылуу укугун карап көрүү Евгений Жовтистин бошотулуусуна жетишүү чакырыгы айтылган. Укук коргоочунун ишинде саясий өңүттөр бар экенин Казакстандын улут тагдыры деген коомдук уюмдун төрагасы сотто Жовтистин коомдук коргоочусу болгон Дос Көчүм да белгилейт. Ал Азаттыктын казак кызматына буларды айтты.
Прокурор мындай иш кандай жеңилдететин эч нерсе жок деп отур. Ал чындыгында да бул адам сактагандан кийин барып өзү полиция менен жедел жардам чакырып өзү жана ата аналарынан кечирим сурап анын материалдык моралдык шыгындарынын баарын төлөп анасынан кечирим алган. Абайсызда адам кактан адамдардын жанагы жабырленүүчүлөр менен келишимге келип жана кечиримин алып материалдык моралдык шыгындарын төлөп болмүктен сотко да бармайтын жагдайларын биз көп көргөнбүз. Ал бул жерде чындыгында да мен өз башымча саясий актар бар деп ойлойм.
Дейт Дос Көчүм. Таанымал укук коргоочуга чыгарылган сот өкүмүнө карата жогорку деңгээлдеги казак бийликтери өз мамилесин азырынча билдире элек. Өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин баспасөз катчысы Кенжебулат Бекназаров болсо Азаттыкка берген интервьюсунда саясий өңүт жөнүндөгү ырастоолорду четке какты.
По Жовтису, когда вот произошло ДТП, там опять КНБ обвиняет. Жовтис жол кырсыгы үчүн айыпталса да, кайра эле улуттук коопсуздук комитети күнөөлөп жатат. Бул акылга сыйбаган нерсе. Акыл эси ордундагы адам кантип ушинтип айтсын? Биз эмне кимдир бирөөлөргө мансаптарын берип туруп, аларды бийликте сындаган адамдардын машиналарын алдына түрүп жатабызбы?
Мы кидаем этих людей. Но это абсурд.
Маалыматтарга караганда, укук коргоочу учурда Талдыкорган шаарынын убактылуу тергөө абагында кармалууда. Жарандык коом болсо казак бийликтерин Евгений Жовтис эми экинчи инстанциядагы сотто актоого чакырып жатат. Ушул менен Азаттыктан Борбурадио апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Улан Алыкулуу алып бардым. Оодо таңкы Азаттык, эми назарыңызда тилим дилим түрмөгү. Эне тилдин көйгөйлөрүн чагылдырган программабызды дагы да эле Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жакында Бишкектин тарых музейинде кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүнүн толукталып, кайрадан басылып чыгыш урматына арналган бетачар азем болуп өттү. Аны кыргыз президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ташпо Жумагулов ачып,
бүгүн 20 жыл болуп ошого байланыштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын чечими менен 1-сентябрдан 1-декабрга чейин мамлекеттик 3 ай тилдин 3 айына жарыяланган. Ошондо иш чараны эң алгачкысы мына бүгүн сиздер менен бирге жолугуп отурган кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүнүн бет ачар аземи. Акыркы жолу сөздүк мындан 27 жыл мурун жарык көргөн биздин атактуу атабыз белгилүү маанин мударис Хусейн Карасаевтин өмүр бою жыйнаган сөздүгүнүн негизинде 60,000 сөз менен чыккан бүгүнкү бир жараткан сөздүктө 80,000 сөз же акыркы 10-30 жылдын ичинде биздин тилибизге 20,000 сөз кирген деп тилибиз байыган. Ушул сөздүктү 9 окумуштуу 6-7 айдын ичинде иштеп бириктирип негизи Хусейн Карасаевтин сөздүгүнүн негизинде чыгарып бүгүн сиздердин баарыңызга таратылды. Бул биздин маданий турмушубузда биздин кыргыз тилинин мындан ары өнүгүшүндөгү чоң окуя деп эсептейбиз. Ошон үчүн баарыңыздарга чоң рахмат келгениңиздер менен эмесе ушул кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүнүн бетачар аземин ачык деп жарыяланганга уруксат этиңиздер.
Улуу окумуштуу Хусейн Карасаевдин өмүрлүк жубайы Айшапанын сөздүктү чыгаргандарга ыраазылык билдирген тасмасы көрсөтүлгөндөн кийин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Доспол Нуруулу куттуктап, акыркы 4 жылдан бери мамлекеттик тилге кыйла көңүл бөлүнүп жатканына токтолуу менен сөзүн төмөнкүдөй жыйынтыктады, деди Ташпо Жумагулов.
Кыргыз мамлекетинин туткан 2-3 эле нерсеси бар. Анын эң негизгиси ушул кыргыз тили болчу. Кыргыз тили жок болсо, анда мамлекетте жок деп эсептесек болот.
Деди мамлекеттик катчы Доспол Нуруулу. Андан кийин орфографиялык сөздүктү чыгарган редакциялык кеңештин курамын улуттук комиссиянын төш белгиси жана ардак грамоталар менен сыйлоо болуп өттү.
Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон зор салымдарды эске алып, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия орфографиялык сөздүк боюнча редакциялык кеңештин курамын түнөгүндө сыйлыктар менен сыйлоо тууралуу чечим кылат. Кыргыз тили төш белгиси менен Мамыр Жумаш филология илимдеринин доктору,
кыргыз эл жазуучусу Асанбек Истамов кесинде Юдахин, Карасаев, Юнусалиев өңдүү залкар тилчилердин билим алганына сыймыктанып, бул сөздүк кыргыз маданиятындагы зор окуя экендигин баса белгилеп, буларды айтты.
Орфографиялык сөздүк 1966 жылы түзүлгөн, экинчи сөздүк 1985 жылы түзүлгөн. Силерде жана Карасаевтин айтканы бар эмеспи, орфографиялык сөздүк бул талкууңуздан эмес, же түшүндүрмө сөздүк эмес деп айтат. Туура, бирок ошого карабай айрым жерде ашагана башы түшүндүрмө берчи. Анын силердин ушул сөздүгүңөрдүн бир өзгөчөлүгү, бир өзгөчөлүгү түшүндүрмөнү көп беребизби? Башкы талкууңуздан эмес. Мен силерди башым ийип рахмат айтам да.
деди эл жазуучусу Асанбек Стамов. Кыргыз эл депутаты Ибрагим Жунусов Кыргызстандагы телеканалдардын берүүлөрүнүн 50% мамлекеттик тилде берүүгө милдеттендирген мыйзам даярдалып жатканына токтолду.
Бул жерде мамлекеттик тилде күйгөн адамдардын катары карасаңыздар, отурганда орунду жок, тике турушат. Жакында дагы тил жөнүндөгү жана көйгөй маселени белгилеген жөнүндө закондук кабыл алганда сунушум менен 50%дан кийинеси кыргызча болсун дегенди кийинкери коллегаларыбыз кайрадан көтөрүп бузушуп 20%дан кийинеси кыргызча болсун деген көтөрүп чыккан. Эми азыр сентябрда сессияда караганда бул жерде сиздердин да колдооңуздар керек. Эми өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, телевидениянын тилге сиңире турган бирден бир күчтүү рычаг бул телевидение. Эми үчүн бизди Оштон келгендер өзүнө чарбашынып сүйлөйт деп айтат. Баткенден келгендер эми үчүн тажик чарбашынып сүйлөйт. Таластан келгендер эми үчүн казакча арбашынып сүйлөйт. Себеби телевидение биздин негизге өздөрүнүн сөздөрүн киргизип салат. Ошто биз өзбек телевидениясын көтөрөбүз, баткенден тажик телевидениясын көтөрөбүз, таластан казактын көтөрүшөт. Ошону каалайбызбы, каалабайбызбы, ошолордун тилин колдонуп калатабыз. Ушундай нерселер болбосун деп азыр мына тил жөнүндө телевидение жөнүндө закондун 8-статьясына мен ушуну өзгөртүү киргизгенмин. Кыргыз телевидениясы болгондон кийин Кыргызстандан чыгып аткандан кийин 50%дан кем эмес кыргызча болсун. Анан жылдар өткөндөн кийин 10%дан көтөрүлүп отуруш керек. Эки жыл 60% болсун, кийинки жыл 70%.
Эл депутатынын сөзүнүн аягын олтургандар кол чабуу менен колдошту. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тил жана адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиев кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн чыгаруу колго алына баштаганын айтты.
Мынакей 30 жыл бою мына грамматика чыкпай турган грамматиканы мына жаныдан чыгардык. Экинчиден мынакей түшүндүрмө сөздүк мына 40 жыл болуптур, 1969-жылы чыккан. Мына ошондон кийин 40 жылдан бери биринчи жолу колго алып атабыз. Мамлекеттик тил комиссиясынын өзүндө ушул ишти жылдыраак алып атабыз.
Деди профессор Акматалиев. Улуттук университеттин окутуучусу тилчи окумуштуу Ниязбек Шаршеев сөздүктүн маанисин белгиледи.
Бул биринчи кезекте бул сөздүктүн чыгышы кыргыз эли, анын ичинде жаштар баарыбызды сабакты жазууга үйрөтүүдүн
Кыргыз энциклопедиясынын илимий кызматкери Тайлак Абдылдабеков Орусиянын оторчулук шовинисттик саясатынын запкысы менен кыргыздын лексикологиялык илими ушул күнгө дейин басылып келатканына токтолуп, аны тезинен ачуу керектигин айтты.
Бизде бир кыргыз тили боюнча билим жетпейт, ал жок. Лексикология деген илимди ошол Орусиянын жанагы тарадагы шовинисттик политикасында атайын токтоткон жылдырган эмес, эчтеге түзөтүп эмес. Биз ошол лексикология илимин, кыргыз лексикологиясын, ошол сөздүн кайдан чыкканын сөздү изилдемесен, ал сөздү изилдемесен, ал бизде эчтеге чыкпайт,
деди Тайлак Абдылдабеков. Ошентип Бишкектин тарых музейинде болуп өткөн кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүнүн бет ачар аземи аягында манасчылар менен төкмө акындардын, ырчылардын чакан концерти менен коштолду. Катышкандардын баарына бирден китеп белеке берилди. Кадырман угармандар, эми ат тизгинин нарын дубанына буруп Түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышына жардам берип аткан кесиптешим Күмөндөр Усуптегинге сөз берейин. Күмөндөр,
Теңиртөө аймагында туулуп өскөн тили буруу улуттун адамдары негизинен кыргыз тилинде эркин сүйлөшөт. Алардын бири түпкү улуту поляк болгон Сергей Добжанский, Нарын шаарынын кулуну. Кечээки доордо эрежеге жеткен Сергей орто мектепти мүлдө орус тилинде окуган, бирок ал кыргыздын түшүн жоруйт.
Мен илгери ошо туулуп өскөн жеримден эле болсо керек дейм да. Мисалы үч үйдө орус эмес кыргыздарын кыргызча билбейт. Мен болсо төрөлгөндөн бери эле апа деп төрөлгөм. Кыргыздын түшүнүн анча мынча жөөрүм
деген Сергей кыргыз тилине болгон кечээки жана учурдагы абалга мындай сереп салат.
Баягы илгерки заманда болсо баягы чынын айтканда биз деген кыргыз тилди өтчү эмеспиз, программада жок болчу. Эми азыр кичине илгертиден караганда 2-3 жылдан мурун баштап кыргыз тилди кичине өнүктүрүп программага киргиздирип, орусча айтканда насильственно, кыргызча айтканда кыйнап окутуп атышат. Окуйм дегендери бар, окубайм дегендери бар. Мисалы менин уулум азыр 9-класс бүтүп 1-курсту колледжден бүтүп кыргыз тилди кудайга шүгүр жакшы билет. Айылын аты Айгүл, кыргызча. Келинчегим болсо менчелик кыргызча сүйлөй албайт. Ал чүйлүк негизи айтканда, бирок сүйлөйт.
Ошол эле маалда Нарын шаарынын орус мектептеринде билим алган кыргыз жарандар орус тилди орток тил катары сапатташып, орусча жазууларды кыргызчалатканга эч кимдин кудурети жетпейт деп эсептешет экен.
Союз маалында счастливого пути деп нарынан чыгып барткан деген кээде окуйм. Эми аны союз маалында жазылып калып турганы ким өчүрөт, ал албайт дечи. Мисалы эми союз маалында мен мындай орус мектепте окуп, орус балдар менен ушундай жүргөн интернациональный жүргөнбүзго деп ойлойм да мен өзүм кээде коюм да.
Дейт Нарын шаарынын тургуну орус тилинде орто мектепте билим алган Зарылбек Кашкаров. Нарын кыргыз түрк лицейинин мугалими Темиркул Ниязов эзели кыргыз жеринде жашабаган түрк улутунун өкүлдөрү Ала Тоо жергесине келгенден соң кыргыз тилин тез үйрөнүшөрүн, ал эми өзүбүздө болсо генерестик өкүм сүрүп жаткандыкты белгилейт.
Менин байкашымча бизге келип сырттан келген ушул түрк улутундагы боордош мугалимдер бизге келери менен эле бир айда эле так сүйлөп, эгер мурун тилмечи менен келсе таптак таза сүйлөп, биз менен бир жыл иштейби, эки жыл иштейби ат эле өнүктүрүп кетет да ошо кыргыз тилибизди. Анан эми калган эми биздин ошол тилге болгон жайрак болуп атат болуш керек. Эгерде жанагы 20 жылдын ичинде далай документтердин баардыгы, иш кагаздардын баардыгы кыргызча болуш керек эле, мына рекламалык маалыматтар деле дагы эле болсо эле ошол эле тилинде болуп атпайбы, орус тилде эле, ошондон чыга албай атат болушубуз керек деп ойлойм.
Нарын шаарынын тургуну кесиби мугалим Мурат Балбаев кыргыз тили 20 жыл ичинде мамлекеттик тил макамын ала албагандыгын, тескерисинче ак калпак кыргыз жеринде англис, орус тилдери үстөмдүк кылып жаткандыктарын муң кана кеп кылат.
Мындан 20 жыл мурда кыргыз тилинде мамлекеттик тил катары кабыл алуу жөнүндө, аны өркүндөтүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошол иш боюнча бүгүн карап көрсөк 20 жылдан кийин бизде бираз иштер башталганы менен ордуна туруп турат деп айтып болот да чындыгында. Себеп дегенде мамлекеттик тил деп кыргыз тилин канчалы айтканыбыз менен ал иш жүзүнө ашпай жаткандыгын көрүп турабыз. Мына мисалы үчүн иш кагаздарыбыз ошол эле боюнча жогорку органдардан келген кагаздардын баардыгы орус тилинде келет. Кээде керек болсо орус тилинде жооп сурайт. Бул жерде көрнөк жарнактардын баардыгы канчалык айтылганы менен ошол эле боюнча туруп атат. Керек болсо биринчи орунда англис тилин, экинчи орунда орус тилин, үчүнчү орунда кыргыз тилин коюп жазган биздин мекеме ишканалар, өзгөчө баарки магазиндер, дүкөндөр, ушундай кафе, ресторандарыбыздын баардыгы ошол тилдерде жазылып турат.
Мурат Балбаев айткан береги пикир айныгыз чындык. Атүгүл англис тилинде гана жарнактардын жазылышы чылгы кыргыз эл жашаган Нарын шаарында адатка айланып бара жатат. Бул жагдайда кандай шоорат бар, деги иш аракет болуулабы деп шаар мэрияга баш бактык.
Азыр шаардык мэрия тарабынан ошо депутаттардын Нарын шаардык кеңеши менен биргеликте жакында ошо комиссия менен чыгабыз. Көрнөк жарнактар, жанагы жарыялоолор, рекламалар орусча болуп гана кыргызча жазылбагандарга биз өзүбүз кат жүзүндө сунушту беребиз. Биринчи кыргызча реклама кетсин же жазуу кетип, андан кийинкисин орусча анан англисче кыл деп сунуш беребиз
деп жооп кайтарды Нарын шаар мэринин орун басары Улан Мурадилов. Кеп кезеги кайрадан өзүңүздө, Шаке.
Рахмат, күмөндөр. Түрмөгүл стационуна чыкты. Бүгүн мага кесиптешим күмөндөр Усуп деген жардам берди.
Сиздер тилин билим түрмөгүнүн жанысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми араптан жекшембисинде ого чыгуучу таңкы шоокум көңүл ачар уктуруубузга назар салыңыз. Бул берүүбүздө апта ичинде болгон маданий окуялардан кабар алып, куудурлардын сатираларына жана жагымдуу композицияга ортоктош болосуз. Берүүнү кабарчыбыз Айжан Шабатоева алып барат.
Таң болсун, ар бир күнүңүздөр ыр тамаша шаң болсун деген тилек менен таңкы шоокун берүүсүн баштасак, кадырман угармандар, бүгүнкү берүү адаттагыдай эле маданий жаңылыктар жана ыр күлкү менен коштолмокчу. Аптан дүйшөмбү күнү өлкөдө эгемендүүлүк майрамы белгиленди. Көз карандысыздыктын 18 жылдыгына арналган салтанатка өлкө башчысы Курманбек Бакиев катышып, кыргыз элин куттуктады. Майрамга арналган программа 2 бөлүктөн туруп, белгилүү эстрадачыларынын биргелешкен чоң программадагы концерти менен коштолду. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры Михаила Старицкийдин пьесасына коюлган 2 коёнду кубалап аттуу спектаклдин бет-ачары менен 75-нчи театралдык сезонун ачты. Аталган театрдын жетекчисинин орун басары Елена Смирнованын айтуусунда, бул сезондо мындан башка дагы бир катар жаңы спектакльдерди коюшмакчы. Ошондой эле театрдын маракесин белгилешет. Алима орус драма театрынын режиссёру Эльвира Ибрагимова Азаттыкка кабарлагандай, бул жылы театр артисттеринин чет өлкөгө барып тажрыйба алмашып келүүсү күтүлүүдө. Энисай тоонун жетекчиси Нурай Мазыкбаева Лос-Анжелесте өткөн чемпионат эл аралык фестивалынан 2 алтын медаль тагынып кайтты. Ал ачык вокал жана инструменталдык номер боюнча башкы сыйга татып, бир катар өлкөлөргө концерт берүүгө чакырып алган. Эл аралык жаңылыктардан бул жумада Москвадагы чоң театрда Индиянын би жана музыкасынын концерти өттү. Бул иш-чара Орусиядагы Индия жылына арналып уюштурулду. Кытайда орус тилинин жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу орус тилиндеги канал ачылат. Мунун максаты эки өлкө ортосунда маалымат алмашуу жана кызматташтыкты чыңдоо. Швецияда биринчи жолу Валерий Георгиев жетектеген эл аралык оркестрдин концерти болуп өттү. Анда сахнага 40 өлкөнүн 70 музыканты чыккан. Кадырман угармандар, сиздер озап бара жаткан аптанын маданий окуяларынан кабардар болдуңуздар. Кадырман угармандар, эсиңиздерде болсо, өткөн берүүбүздө куудулдар Тынар Курбаналиев менен Абдылда Иманкуловтун Алла качуу темасындагы сатирасын сунуштаганбыз. Ал эми бүгүн мына ушул тамашанын уландысын тартуулайбыз, андыктан чогуу кулак түшөсөк.
Бу балдарың алыс кеткен го дейм.
Жок, келип калат, келип калат.
Балким чаткал паткалдан ала качмак эмес беле?
Ой, билбейм эми, айтып атпайм, кудаларыбыздын кайерден экендин билбейм. Балдар кеткен ала качабыз дешип. Анан келсе отургуз аласыз да.
Ой, минеге отургузбойм, отургузам. Эми мындай эле анан, бул өтө рискованный иш. Мен башым рисковать этип атам да. Ставканы билерсиң өзүң, элден угуп аткандырсың. Бир келинди 2000ден отургузуп атам. Биздин айылды.
Бу биздин айылга.
Наркыл айылга 3000 кылып койдум. Барып келишин
жол кереси ичинде.
Жок, өстөн алып барып, өстөн алып келип, анан пакет кылып коет, кийит кече кылып коет.
Рас коет аларда.
Анан мен шашып калбайын болсо, азыр берип койсоң жакшы болот эле.
Жок, аксакал, аны берем, даярдап койгом. Кече атайын сизге деп бир козун алып барып сатып келин отургузганга деп атап койгом аксакал.
А балалар атанда.
Келинди отургузар, отургузабыз, анан молдонукун деле даярлап койгом акчасын.
Эй, нике кыйгандык. Мен өзүм кыям.
Ал нике да кыясың?
Ой анан. Ой, мен жаман кыям да. Мен кыйганда өмүр ажырашпайт. Өткөндө бирөөнө нике кыйып атып, үйдө телефонду айтып койдум эле тынымсыз чалып атышатасың. Ошол үчүн болбосо ой.
Тойбалсын, тойбалсын.
Тойбалсын.
Канчадан кыйып атасың?
Аныкы эми срок действиясына жараша.
Жакшы, жакшы.
Келин келет, келин ата тур.
Келди бай да.
Келин ата тур.
Келсе киргизе бергиле бери.
Турбайсың, кайната деген.
Мындай эле акбас.
Жан келген келин тартынат.
Ой, имине бала кылып келгенсиңер.
Оозун чечтирип койбойсуңбу ата?
Кайрдым. Эй, мунун ар кыс бекен. Ой, тупчук турба туруп.
Ачпаңыз, ачпаңыз.
Эмне?
Жаман сөздөрдү айтып ийсе.
Эч нерсе албай дөңтөшөр го байкушту. Суу алаша кетип отурду. Байла, байла, байла.
Ой ата.
Эй, мине мине.
Ой ата.
Бергенсиңер муну.
Муну сквоштоп коюш керек экен оозун.
Ой, трактор менен ала качып келсек, наркы көчөдөн бери көчсө өтө албайт экен. Анан ошондон бери тачкага салып келбедик.
Апаргыла. Апаргыла дагы чарчаткыла. Анан мен аны албай калгандай болсун. Ой, жанагынын үстүнө кошо токшойсуң.
Мун отурузуш кыйын ба?
Бул чал башка чарак го.
Эм колдон келет дедиңиз, эм бирдеме?
О, муну чарчатыш кыйын да.
Сойсозо союп койдум.
Мен минтип кыйнабай эле келгем ата, кыйнабай эле отургам.
Ага сен. Кеме отурган. Ай, ай. Сиздин деле менде кызыңыз бардыр. Бери катыны кызды өлүк калымды көрөйүндөр. Сендей кызым бар, бирок анча чоң эмесби? Кой деп койбайсызбы сиз жок дегенге? Эй, муну аларыңар ким өзү? Күйөө баланың өзү.
Үйдө чакырбайсың тигине.
Муну да урушканынча бар да. Күйөөсүн көрсөтпөй эле алып келе бересиңерби?
Кармап тур, кылчытып койбосун.
Сенби?
Ушул ушу.
Айланып кетем, айланайын, кой, кой.
Айланып кетем.
Кой, эй, багына түш келген уш экен, кой. Кетем дем кой бердим. Эй. Эй, ошон челе, ошон челе байланайын, кой. Баарды кызыл ушунтуп ала качып келген биз. Бүт эле ошол таш түшкөн жеринде оордек. Менде атаң бардыр. Эй, ошондой эле неме болсо, мына мен жатам, менден аттасаң өтүп кет айла.
Мынакей, кой кызым, эми салтка туура келбей калат, кой кызым.
Кой кызым, аттабай эме, атаң да элер сени.
Кач деп атабыз таныш, уйдуңуздар ого. Эй, кач деп атабыз.
Кой, кой кызым, кой, атаңдай болгон адам, кой.
Кач дедим, отур, мен анын акчасын алып койдум, отур. Эй, өзүмдөн кой, кой эле апта бара кетемизинде. Ещё сам на бразилца.
Кой, эй, кармабайсыңар, эй, кармабайсыңар ананы.
Эй, кармабайсыңарбы?
Өзөрү качып жүрөт, мине каягына кармайт.
Акчасын бербейсиңби?
Ой, даярдап койдум, турат бул жерде.
Бербейсиң бала.
Онун отургузбасаң эле ананы койдун.
Кой, отурбаган да шакстан көчүктөр жеш, оңойбу? Ушунча жашымда.
Акчаны алып берсеңиз, алып берем тияктан анын.
Оокаты эмне болду?
Отур эле келинге
тамак. Бычтыбы?
Бычт, эм бычт.
Кыргызда бычкан атты, оокатты таштап айтты. Бас.
Кызырман угармандар, сиздер Тенер Курбаналиев менен Абдулда Айманкулов мусатирасына ортоктош болдуңуздар. Эми Роза Шакированын аткаруусундагы композицияны тартуулап, таңкы шоокун берүүсүн жыйынтыктайын. Бул убакыт аралыгында сиздер менен мен Айжан Шабатоева болдум. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Сагын
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куанычтуу улансын. Саламатта калыңыз.